Üçüncü fəsil. Amma o şaxtalı yanvar gecəsində adına Aleksandrovka deyilən yerdə qatar əylənəndə zabit köçün son mənzilə çatdığını vaqonların qapısını aça-aça bildirəndə Almurad yerə bir qucaqda ot düşürtdü və bu otun qoxusu iki daşın arasında yadına o otun biçildiyi biçənəyi saldı. Zabit qışqıra-qışqıra deyirdi ki, qatarın qrafiki var, qatar sizi gözləməyəcək, tez olun, vaqonu boşaldın. Vaqonu boşaltmaq üçünsə vaxt və kömək lazım idi. 10 dəqiqə vaxtımız var, zabitdən sonra əvəz dilləndi. 10 dəqiqədən sonra qatar tərpənəcək. Kim bu soyuq vaqonlarda bir də gecələyərdi? Onsuz da hamı düşmək istəyirdi. Bu vaqonlardan kim bezməmişdi? Zabit gecənin hansı bir vədəsi olduğunu da bildirdi. Dedi ki, saat 2 tamamdır. 3-ə 15 dəqiqə işləmiş qatar yolu boşaltmalıdır. Görünməyən bir küləy əsirdi və küləyin qaldırdığı toz torpaq adamın gözünü deşirdi. Uşaqları yuxudan ayıltmaq da çətindi, yerə düşürtməkdə. Heç gözlərini də açmaq istəmirdilər. O ki, qaldı isti yataqdan qalxmaq. Yatdığı yerdə də uşağı necə düşürdəsən, daldalanmağa isə bir lay divar da yoxdur. Uşaqları mirmitili endirəndən sonra düşürtdülər və Yunusdan başqa heç birini ayıltmadılar. Heç birinin yuxusunu pozmadılar. Bir-bir soxdular yorğan döşəyin arasına. Mirzənin keçilərindən sonra alapaçanı düşürəndə bir elə əziyyət çəkməsələr də inək onların başına min bir oynaşdı. Bərəlmiş gözləri ilə vaqonun döşəməsindən elə baxırdı ki, elə bir yeri birinci dəfə idi görürdü. Baxırdı, baxırdı və geri çevrilirdi. Dəmir yolunun kövbəri isə çınqıllıqdı, bomboz, qupquru çınqıllıq. Bu inəyin qarnında balası yoxdu ki, Almurad soruşdu, əvəz. Üzüm sulananda hörüyə gəlib, dedi. Amma boğaz olduğunu deyə bilmərəm. Balası var, Almurad qətiyyətlə bildirdi. Elə balasına görə belə dirənib. Hə, bəs nə? Adam deyil ki, belə şeyləri qanmaya. Heyvandır. Sonra dolu çuvalları, yorğan döşəyi üst-üstə yığıb körpüyə bənzər bir şey düzəltdilər. Çünki başqa vaqonlardan da iri heyvanları bu yolla düşürürdülər. Amma inək ayağını bu al-qırmızı körpünün elə bir yerinə bastı ki, daş kimi yerə düşdü. Qarının altından qaçan lay-lay daş çınqıl onu da bir xeyli üzü enişə sürüdü. İnəyin sağ-salamat dikəldiyini, hətta yerdəki bir əlçim quru ota ağız atdığını görəndə əvəz sevindi. Vaqona qalxdı ki, görsün bir şey qalmayıb ki. Almurad isə qaçdı ki, əmisə arvadına kömək eləsin. Balaş hələ də gəlib çıxmamışdı. Amma Almurad bilmədi ki, balaşı kimdən soruşsun. Nə bu köçə başçılıq eləyən zabit göründü, nə qatar dayanandan dayana işləri vaqonların qapısını açmaqdan və bağlamaqdan ibarət olan əsgərləri. Yerdə qar, havada şaxta olmasa da soyuqdu. Dəmir yol boyu uzanan telefon tellərinin səsi də adamın içindən keçirdi. Çilovu telefon dirəyinə bərkidirmiş alapaçanı da deyəsən bu səs titrədirdi. Sən demə, zabit cəmaati tələsdirməkdə haqlıymış. Həqiqətən də vaqonlar boşalan kimi qatar tərpəndi və gündoğana doğru sürət götürüb gecənin qaranlığında gözdən etdi. Almurad özü də anlaya bilmirdi ki, o qatara baxa-baxa niyə kövrəldi, amma astadan yenə köç gətirməyə gedir, dedi. Yenə. Kimi? Sonra soruşdu. Kim olacaq? O arvadının sualına cavab verdi. Sonra isə sözü dəyişdi. Gərək bir məktub yazıb verəydim paravoz sürənə. Nə məktub? Heç olmasa yerimizi bildirərdik bizimkilərə. Almurad dinmədi. Çünki o hələ də dəqiq bilmirdi ki, adına Aleksandrovka deyilən bu yer haradır? Niyə bu yerin adı Aleksandrovkadır? Stansiyada adam olmasa da, bir adam heykəli var idi. Stansiyanın binası boyda bir adam heykəli. Almurad dişinin dibindən çıxan bir kəlmə sözü də bu heykələ dedi. Yan görəsindən, baxandan sonra ürəyində dedi. Uşaqlar isə soyuqdan mı, küləyin səsindən mi bir-bir oyanırdılar. O saat soruşurdular ki, bura haradır? Qardaşının nişanəsi oruc isə, ətrafına göz gəzdirə-gəzdirə, yatmaqdan şişmiş gözlərini ovcalaya-ovcalaya. Ay əmi, dedi, axı deyəsən, heç bizi düz gətirməyiblər. Niyə? Axı deyirlər, bizim köçürüləcəyimiz yerdə daş yoxdur. Hə, burada hər yan daş idi. Dəmir yolunun göybərinə daş əlindən ayaq basmaq olmurdu. Hər ayağını basırdın, daş çınqıl sürüşüb gedirdi. Darıxma bala, dedi, bizi buradan da aparacaqlar. Hara? Dünyanın daşı olmayan yerinə. Haçan? Səhər açılan kimi. Səhər açılan kimi? Almurad da bilirdi ki, onları bu stansiya məlikanəsində saxlamayacaqlar. Səhər gəlib harasa aparacaqlar. Səhərə isə hələ bir xeyli qalırdı. Və bəlkə də bu uşaq səhəri beləcə açacaqdı. Bu dəmir yolunun qup-quru, bomboz, çıngıllı köybərinə baxa-baxa, telefon tellərini adamın sümüyünü də gizildədən fəryadını içindən keçirə-keçirə. Əmi, bura doğrudan Azərbaycandır. Bu sualı isə Almurada Yunis verdi. Buranın Azərbaycan olduğuna şək gətirmək olmazdı. Vaqonun qapısını açan əsgərlər bu barədə heç nə deməsələr də, o, dünən qatarın hansı stansiyalardan keçdiyini bilirdi və ola bilməzdi ki, qatar bir gecənin içində başqa bir vilayətin torpağına girsin. Hə, bura Azərbaycandır, dedi. Bəs niyə bu yerin adı Aleksandrovkadır? Bu sual hələlik onu da düşündürürdü. Qoyunquzunu ona görə bir yerə yığmışdılar ki, qabağında dura bilsinlər. Bu sürünü də keçilər qoymurdu bir yerdə bənd olmağa. Cəmi 15 keçi görünürdü, amma hərəsi də qoyunquzunun başını bir səmtə çəkirdi. Kişiləri də bir ocağın başına yığışmağa bu keçilər qoymurdu. 3-4 yerdə ocaq qalamağa isə odununa gəzirdi. Armud yeşiklərini yandırırdılar, özgə nələri vardı ki yandırmağa. O istəyirdi ki, armud yeşiklərindən birini götürüb geçsin ocaq qalanan yerə. Kefli əvəzin səsi artıq oradan gəlirdi. Şeir oxuyurdu. Həmişə hər yerdə oxuduğu şeiri. İçib keflənəndə oxuduğu şeiri. Sən demə, elə bu ocağın başına yığışmağa dəyərmiş. Burada onun gözlədiyi bir sualla dindirdilər. Özü də bu sualı dilinə Məşədi Paşa gətirdi. Buradan Vediyə neçə günə qayıtmaq olar, dedi. Cəmi 3 il. Onu da axşam məktəbində təhsil görsə də, xəritədən yaxşı başı çıxırdı. Ən uzağı 2 günə, dedi. 2-cə günə. Bax o... Bu məlumatın gözünü ona zilləyən cavanları da tərpətdiyini sezəndə, ürəyində də bir toxtaqlıq tapdı. Oruç ocağın başından qaça-qaça gəldi ki, bu məlumatı əmisi arvadına da bildirsin. Amma sonanı oturduğu yerdə yuxa aparmağını görəndə onu ayırtmağa qoymadı. Amma sevincini bölüşməyə adam tapdı. Cilovunu telefon dirəyindən çəkib üzən, alapaçanı cidarlamağa çalışan Yunisi bu xəbərdən hali elədi və sonra dedi. Bunu Məryəmə tez bildir, dedi. Qoy yanıb kül olmasın. Yunisin Məryəmə bağlı sirrindən 11 yaşını hələ tamam eləməmiş bir əmisi oğlunun çoxdan xəbəri var idi və həmişə də bu 11 yaşlı uşaq beləcə ona sataşardı. Onun içində oruca atasız-anasız qalmış bu əmisi oğluna qarşı mərhəmət də vardı, məhəbbət də. Yunis, amma sən daha paştalyonluq eləyə bilməzsən, dedi. Yolda da açıb oxuyursan, hə? Oruç bu sözdən alınsa da, neynirəm oxuyub, dedi. Güya bilmirəm, oğlan qıza nə yazır? Yunis ucadan gülürdü. Amma Oruç birdən-birə Yunisin gülə-gülə ağladığını da gördü. İnsanın gülə-gülə göz yaşı axıtdığına o birinci dəfə şahid olurdu. Neçə il Yunisin məktublarını Məryəmə aparmışdı. Məryəmin yazdıqlarını Yunisə gətirmişdi. Neçə dəfə buna görə qulağı hovasapın əlinə keçmişdi. Məryəmin anası Nazdar da bu işi ona tərgidə bilməmişdi. Bir məhəllədə yaşayan və demək olar, hər gün qarşılaşan Yunislə Məryəmin hər gün bir-birinə məktub yazması ona çox qəribə gəlsə də, bu məktubları aparıb gətirməyin yasaq olduğunu bilsə də, o bu işi həvəslə görürdü və sevinirdi ki, nəyə isə yarayır. Biz qaydandan sonra da sən Məryəmə məktub yazacaqsan, biz qaydacıyıq ki, bəs nə? Biz buraya həmişəlik gəlməmişik. Qaydacıyıq. Əmim özü demirdi. Bahadır və sonanı hələ oxuyub başa çıxa bilməyən Yunus isə bu yolu indidən qayıtmaq istəyirdi. İndidən. Külək yavaşlayandan sonra başlayan yağış çox çəkmədi ki, bu köçün kişilərini bir yerə yığmış ocağı da söndürdü. Kişilərin çoxsunu Şumal Əhməd içirtmişdi. İçəndən sonra dünyanın dərdini özünə yük eləyənlər də vardı, deyib gülənlərdi. Amma ocağın bu yağışdan sonra sönməsi bu çölün düzündə təzə-təzə hala gələn kişi məclisini dağıtdı. Yağışdan dallalanmaq üçün hərə bir səmtə qaçanda isə stansiyanın xırda qaranlıq binasından qara, mahud dəmir yolçu şinili geyinmiş, eşmə bığlı bir kişi çıxdı. Sizin qadoyuzu alım, dedi. Gəlin içəri. Şübhəsiz ki, 90 evin adamı bu dəmir yol binasına sığışa bilməzdi. Bəlkə də elə buna görə onun təklifini qəbul edən olmadı. Amma yuxlu gözlərini oxalaya-oxalaya sitilliyən bu kişini içəri qayıtmağa da qoymadılar. Hər kəs bu yerlə bağlı bir söz soruşurdu. Birdən-birə o deyəndə ki, burada su yoxdur, hamının əli üzündə qaldı. Yağış isə artıq geri istatmışdı. Torpaq saqqız kimi idi, yermək də olmurdu. Öz başına heç yana tərpənməyin, səhər gəlib sizi buradan aparacaqlar. Bu da bu eşməbığlı dəmir yolçunun köçə axır sözü oldu. Lakin kim gələcəkdi, kim aparacaqdı, hara aparacaqdı, bu suallar o yağışlı, küləkli yanvar gecəsi kimi qaranlıqdı. 32 il əvvəl bu köçü, bu elatı qurbətdə belə qarşılamamışdılar. Təbriz yolunda yenidən əli silah tutanların bir bölüyü irəli keçmişdi, bir bölüyü arxada qalmışdı. Bir bölüyü də atdan düşüb yalın qayalıqlara dırmaşmalı olmuşdu və çox keçməmiş, qarşı dağın ətəyində iri bir insan məskəni görünmüşdü. Kəndə çata-çatda köçün qabağına bir dəstə yaraqlı-yasaqlı atlı çıxmışdı və bu atlıların da başçısı başına fəs qoymuş atlı Abbasqulu bəyə yaxınlaşmışdı. Özünüzü nişan verin demişdi. Abbasqulu bəy də tanışlıq verəndən sonra onların arasında belə bir mükalimə olmuşdu. 2 il qan axıtdınız, bu da axırı. Hələ axırı deyil, bəy. Arvad uşağı yer-yurd eləyəndən sonra biz yenə qayıdacağıq. Ermənilərlə vuruşmağa, erməninin bura nə dəxli, bəy? Bəyən biz ermənilərlə vuruşurduq. Erməni də bizim kimi başıdaşlı bir millətdir, bəy. İntihası barmaqda tez oynayır. Bu elat hamısı bu fikirdədir. Bu elat fikirləşməyi sevmir, bəy. Oğuz elidir. Başına fəs qoymuş atlı, atdan düşəndən sonra. Bu eli mən yaxşı tanıyıram, dedi. Yaxşı tanıyıram. Daşnaqlar Ermənistanın Vedi kəndini 2 il mühasirədə saxlasa da ala bilməmişdilər. Bu barədə Şərqin bütün qəzetlərində yazılar getmişdi. Və bu 2 ildə Veddən çıxmayan Abbasqulu bəy də bu yazılardan xəbər tuta bilməmişdi. Hər halda o zaman o atlının doğma dili, doğma ləhcəsi Almuradı ürəkləndirmişdi. Sonra da o göy gözlü, iti baxışlı atlı köçə baxmışdı. Baxmışdı və birdən-birə onun hər yanağını bir gilə göz yaşı istatmışdı və onu vətəndən vətənə gəldiyinə də göz yaşları inandırmışdı. Aleksandrovka stansiyasında isə beləcə hələ ki bu köçün qabağına çıxan olmamışdı. Ara verməyən sısqa yağış Almuradı da bu dəmir yolunun qırağında çadır qurmağa vadar elədi və 3-4 adamlıq bu çadıra 4 ailəni yığdı. Vaqon qonşularını sığınacağa məxsusi dəvət eləməsə də, əmisar vadını təzə gəlini ilə birlikdə özü içəri çağırdı. Körpələri paltar-palaz dolu fərməşlərin içinə soxmuşdular. Yunislə Oruc isə heç çadıra da girmək istəmirdilər. Yağışın altında əməlli başlı dərdləşirdilər. Bu dərdləşmə onunla nəticələndi ki, Oruc cibindən çıxartdığı armudu tək yemədi, Yunislə böldü. Hələ səhər açılmamış, məlum oldu ki, yaxınlıqda insan məskəni var. Bu insan məskənini də Şumal Əhmədin xoruzu kəşf elədi. Bir kağız banlayan kimi səsinə 5-6 səmtdən səs verdilər. Kişilər çöl bayra səpələndilər ki, çırpı toplayıb gətirsinlər, ocaq yandırsınlar. Su tapıb çay içsinlər. Amma məlum oldu ki, boz çöllər yovşandan savayı heç nə bitirmir. Bu boz çöldə bina olan kəndə isə itlər səs salmışdılar. Elə bil, bu yad köçün iyini almışdılar. Görəsən, bu cəmaatı burada köç salmağa nə məcbur eləyib? Kefli əvəzin kefli-kefli ortaya attığı bu sualdan sonra hamı bir-birinin üzünə baxdı. Kimi çiynini çəkdi, kimi də çiynini çəkəndən sonra Allah bilir, dedi. Qəfildən doğan günəş uşaqları oyadandan sonra yenidən özünü buludların arxasına verdi və elə bil uşaqların üzünün işığını da özü ilə apardı. Hər halda sevinç içində idilər. Qarınlarını doydurmaq da yada düşmürdü. Necə olsa torpağın üstündə idilər. O, dəmir yolunun qırağında dünyadan xəbərsiz, ayıb otaları kimi oynaşan uşaqlardan biri də bu sətirlərin müəllifi idi. Olub qalan nə qədər paltarım vardısa, anamın, atamın təkidi ilə keçirtmişdim əynimə. Tərpənə də bilmirdim. Amma onu da bilirdim ki, bir cəciyini soyunsam, atam mən də tutub basacaq çadıra. Daşın kəsəyin, zığın palçığın içində ayı potası kimi eşələnmək isə çadırda arvad qeybətinə qulaq asmaqdan xoş idi. Ona görə xoş idi ki, hələ bizim köçü bu stansiyadan aparmaq istəyənlər olmasa da, bizə tamaşa eləmək üçün gələnlər çoxdur. Və onlar nədənsə bizə yaxınlaşmağa ürəkləmirdilər və onlara sarı gedən kimi də qaçırdılar. Təkcə balacalar yox, yep-yekə oğlan uşaqları da həmçinin. O uşaqların arasında bir xeyli də Rus, Latış uşağı var idi. Mənim ən çox diqqətimi cəlb eləyən də o Rus, Latış uşaqları idi. Mən birinci dəfə idi ki, Rus, Latış uşağı görürdüm. İnsan saçının bu qədər sarı, insan gözünün bu qədər göy olması məni heyrətə gətirirdi. Nahara qədər nə bizə aparmağa gəldilər, nə o uşaqlar bizə yaxınlaşdılar. Axşamüstü atam armud yeşiklərindən birinin də ağzını açdı, amma yeşiyi bizim qabağımıza qoymadı. Armudları bir-bir çıxarıb ortalıqda, yarısı yerə qoyulanmış qaya daşının üstünə düzdü və yalnız bundan sonra bizim köçün tamaşasına gəlmiş böyüklər, cavanlar, uşaqlar bizə yaxınlaşmağa, ətri adamı 10 addımdan məst edən armudlara baxmağa başladılar. Vaqonda keçirdiyimiz 10-ca günün içində armudların çoxsuna hal düşmüşdü. Tamam əzilib, lalıqlayanlar da vardı. Və mənim ən çox armudun bu cür yumşalanlarından, hətta bir qədər də turşmuş iyi verənlərindən xoşum gəlirdi. Kimsə armudun qiymətini soruşanda və atam da ona ədəb ərkanla cavab verəndə, çox alsanız ucuz eləyərəm deyəndə, mən tamam yəqin elədim ki, o armudu satmaq istəyir. Vedidə o bu işi, mənim özümə də olduqca maraqlı görünən bu işi Yunisə gördürürdü. Yunisin Vedi bazarına könülsüz getdiyini də, atamın bir-bir sayıb Vediliyə doldurduğu armudları bəzən qaytarıb gətirdiyini də, hər dəfə də almırlar, vallahi almırlar dediyini də bilirdi. Burada isə hələlik armud alan olmasa da, armudun qiymətini soruşan çox idi. Nəhayət, kiminsə atamın ovcuna bir təkliyi bastığını, mən təkliyi ona görə tanıyırdım ki, Yunisin bazardan qaydandan sonra dəstəliyib atama verdiyi pullar təkliklərdən ibarət olurdu. Və daşın üstündəki armudların ikisini seçib götürdüyünü və elə ordaca dişinə çəkdiyini, ağzının qıraqlarından şirənin süzüldüyünü gördüm. Can dərmanı dediyini eşitdim. Deyəsən, cəmaatı da elə bu söz həvəsə saldı. Armudun dadını görən bir də əlini cibinə salırdı, dübarə bir təkliyi də çıxarıb daşın üstündəki armudlardan ikisini götürürdü və beləcə armud satıldıqca atamın kefinin kökəldiyini görsəm də mən qəhərlənirdim. Atam isə elə bil heç məni görmürdü, armuda necə baxdığımı hiss eləmirdi. Sonra kim isə bir kisə kişmişinin, kimi bir çuval iydəsinin, kimi də bir torba cevizinin ağzını açıb qoydu ortalığa. Sonralar o yer həftə bazarına çevrildi. Sonralar o həftə bazarına şeyşüy satmağa məni də göndərirdilər və o həftə bazarında şeyşüy satmaq məni çox erkən yaşlarımdan uşaqlıqla vidalaşdırdı. Bir də onu gördüm ki, taytuşlarımın arasında darıxıram. Adi günlərdə satıcısı alıcısından çox olan həftə bazarı məni çəkir. Aleksandrovkadan keçən sərnişin qatarları məni çağırır. O qatarlarda şeyşüy satmaq daha maraqlı idi, amma bu barədə sonra. Hələlik isə bizi bu stansiyadan aparmalı olan hökumət adamları gəlib çıxmırdılar. Amma deyəsən, daha atamın yadına heç nə düşmürdü. Şirin-şirin o alverini eləyirdi. Armudu arpa ilə, buğda ilə dəyişməyə başlayandan sonra onun müştəriləri lap çoxalmışdı. Adına Aleksandrovka deyilən bu yerin uşaqları evlərinə sarı qaçırdılar və çox keçməmiş kimisi bir qazan, kimisi bir vedrə arpa ilə, buğda ilə qayıdırdılar. Başı həsir panamalı cavan oğlan isə panaması kimi sarıya çalan kəkilli bir fərə gətirmişdi. Bu oğlanın qışın günündə həsir panama qoyması mənə qəribə gəlməmişdi. Amma atamın bu kəkilli fəriyə görə onun panamasını armudla doldurduqdan sonra da birini əlinə verib yedəməsi məni heyrətə gətirmişdi. Amma elə o yazdan başlayaraq bizim qapının toyucucəsi o kəkilli fərədən törəməsəydi, bəlkə o panamalı oğlanı da unudardım, o şəkilli fərəni də. Dişinə armud dəyməyən yalnız Rus, Latış uşaqları idi. Amma gözlənilmədən atam onları da başına yığdı. Hələsində heç olmasa bir armud verməsə də, birini 2-3 yerə bölüb hamısına payladı və o Rus, Latış uşaqları da bunun əvəzini tezliklə çıxdılar. Bizə doğranmış yulğun odunu gətirdilər və bu odunu da görəndən sonra atam onlara dübarə armud payladı. O yulğun odunu ilə yandırdığımız ocağın közünü hava tamam qaralandan sonra çadıra keçirtdilər və çox keçmədi ki, çadırın havası dəyişdi. Amma biz uşaqları yenə də pal-palazla fərməşin içinə soxdular. Bu balaca stansiyadan aramsız keçən qatarların səsi isə məni bir xeyli yuxlamağa qoymadı və fərməşdən çıxmaq üçün mənim çıxartmadığım oyun qalmadı. Səhər aylanda isə gördüm ki, yenə də fərməşin içindəyəm. Çadırda isə kimsə yox. Onsuz da bütün pal-paltarım əynimdə idi. Özümü bayra attım. Stansiyada uzun bir qatar əylənmişdi. Vaqonlardan adam səsi, mal heyvan böyürtüsü eşidilirdi. İçəridən qışqıra-qışqıra qapıların açılmasını tələb edirdilər və tez-tez soruşurdular ki, bura haradır? Bir də soruşurdular ki, burada daş varmı? Görünür, onları da bizim kimi dünyanın daş olmayan yerinə köçürürdülər. Vedlilərin köçüdü, kefli əvəz dedi. Deyəsən, bunları doğrudan da dünyanın daş olmayan yerinə aparırlar. Qatar tərpənənə dək, mən də yerimdən tərpənmədim və qatar gözdən itəndən sonra anamın gözlərinin yaşardığını gördüm. Ətraf kəndlərin uşaqları yenə bizim köçü dövrəyə almışdılar. Elə bil, heç bu uşaqların işi gücü yox idi. Atam yenə də o adi qaya daşının üstünə armud düzmüşdü. Daha armuda tamaşa edən çox olsa da alan yox idi. Heç bilmirəm, səliqə ilə doğranmış yulğun odunu gətirən Rus, Latış uşaqlarının bizə daha tez qaynayıb qarışmasına nə səbəb oldu. Azərbaycanca tərtəmiz danışan o uşaqların arasında göygöz, arıq bir qız uşağı var idi. Üç gün cibimdə saxladığım və sonra da itirdiyim bir tikə qəndi də mənə o qız vermişdi. Hər halda o bir tikə qənd, yovşandan başqa heç nə bitirməyən bu boz çölü mənim gözümdə dəyişdi. Məni bir tikə qəndlə bu torpağa bağlayan o qızın adının İlona olduğunu sonradan öyrəndim. Amma bu barədə də sonra. Uşaqlar həqiqətən də çox tez mehribanlaşdılar. Darmudu alınmasa da, gəlib onların köçünə yiyə duran, hallarına yanan olmasa da, Almuradın kefini açan bir şey vardı. Bu, balalarının Rus uşaqları ilə oynaması idi. Ona elə gəlirdi ki, uşaqları bu yolla Rus dilini tez öyrənədilər. Rus dilini uşaqlarına o müharibədən qayıdan gündən öyrətməyə başlamışdı. Amma o bilmirdi ki, Rus uşaqları bir-biri ilə də Rusca danışmırlar. Günortadan sonra Balaş da gəlib çıxdı, bu köçün dünəndən bəri gözlədiyi hökumət adamları da. Hökumət adamları deyəndə, Stalin kolxozunun sədri Qırmızı Qızbəsti, Aleksandrovka kənd sovetinin sədri Səfərdi, bir də kənd sovetinin katibi. Üçü də at belində idi. Katibin atı da özü kimi idi. Arıq, sıska, çəlimsiz. Qırmızı Qızbəs rayon rəhbərliyi adından köçü salamlayandan sonra bildirdi ki, onların müvəqqəti olaraq Aleksandrovka kəndinin azərbaycanlılar yaşayan evlərində yerləşdirəcəklər. Onu da qeyd elədi ki, çətinliklə də olsa ev sahiblərini razı salıblar. Kənd sovetinin sədri cəmaatı siyahıya alandan sonra köçün axsaqqalını soruşdu. Məşədi Paşa irəli çıxsa da, bugündən bu cəmaata axsaqqallığı Almurad eləyəcək, dedi. Almurad! Hər halda axsaqqal kommunist olsa yaxşıdır. Mirzənin sözünə qüvvət verənlər çox oldu. Hətta kimsə büro qalmışdı ki, elə, dedi, pleni özümüzə axsaqqal seçək. Mən sözümü dedim, Məşədi Paşa. Bu sözü var səsi ilə dedi və onun səsini kəsən olmadı. Almurad isə cəmaata həqiqətən axsaqqallıq eləmək istəyirdi. Əsas məqsədi də bu köçü geri qaytarmaq idi. Fikirləşirdi ki, lap bu yer cənnətdə olsa, doğma yurda dönməlidirlər. Yalnız doğma yurda, ataları, anaları, nənələri, babaları uyuyan torpağa dönməlidirlər. Bu yerin bərəkəti isə göz qabağımda idi. Torpaq ağac da bitirmirdi. Bir qucaq yulğun qırmaq üçün gərək Araz qırağına, adına Şam deyilən sərhəd qorununa gedəydilər. Amma o gün onların od ocağını Allah özü yetirdi. Dəmir yolunun kövbərində tığlanmış kömür tullantısının altındakı kömürü kefli əvəz tapdı. Bu kömürü necə yandırmağın yolunda cəmaata o başa saldı. Vedrədən kömür sobası düzəltmək üçün isə onun iki daşın arasında qayırdığı sobaya bircə kərə baxmaq kifayət idi. Vedrənin ortasından deşiklər açılmışdı. Bu deşiklərə məftil keçirtilmişdi. Deşiklərin altından da nəfəslik qoyulmuşdu və salam. Keyfli əvəzin bu iki daşın arasında qayırdığı sobanın sorağı kişiləri bir vedrənin başından keçməyə, soba qayırmağa vadar ediyəndə, qadınlar da kim bilir, neçə ildən bəri dəmir yolunun qırağında qalıb bərkimiş kömür tullantısını eşməyə başladılar. Uşaqlar da onlara kömək eləyirdilər. Əslində ilə bu uşaq işi idi. Kömürü eşmək, gözə gələnini götürmək iti göz istəyirdi. Kömürün qarası bu kömür tağının üstündə əlləşənlərin hamısının əlini qaraltmışdı. Əllərini tez-tez burnuna çəkən orucunu isə üz-gözün lap istahatdan çıxarmışdı. Cəlli, gülsümü kömürə əl vurmağa sona özü qoymurdu. Ona görə yox ki, uşaqlarına yazığı gəlirdi. Ondan ötürü ki, yer azdı. Günbatan çağı bu kömür tağının üstündə mələyin dəli xoşqədəmlə davası da düşdü və gözlənilmədən saç yolma ilə nəticələndi ki, bu da kişiləri araya girməyə məcbur elədi. Qoltuq ağacı ilə kömür tağının bir tərəfindən kömürləri arvadının qabağına itəliyən Mirzə isə "Mən bunu yoldaş Stalinə yazacam," dedi. "Dövlətin kömürünü dağıtmaq olmaz." Qəribə də olsa bu dava-dalaşdan, Mirzənin hədə qorxusundan sonra elə bir kömür bir daha qiymətə mindi. Bekarçılıqdan darıxan kişilər də kömür tağının üstünə çıxdılar. Əslində kişilər Aleksandrovka kəndinin kişilərini gözləyirdilər ki, gəlib onları evlərinə aparsınlar, yer-yurd eləsinlər. Amma o gün Aleksandrovka kəndindən Güllübəyim adlı bir zənən xeylağı gəldi. Birinci sözdə bu oldu ki, mən ərsiz arvadam. Sonra dedi ki, kişisiz ailə varsa dalımca gəlsin. Bu köşdə kişisiz ailələr çox idi, amma nədənsə o sözdən sonra Güllübəyimin yanına düşüb gedən olmadı. Gün batandan sonra peyda olan atlı isə məlum oldu ki, yetim qız uşağı axtarır saxlamağa. Hələ də ab havası duyulan müharibə Vedidə də yetim uşaqların sayını çoxaltmışdı. Əmsinin, dayısının, bibisinin, xalasının qoltuğuna sığınanları bir-bir saymaq olardı. Bu orta boylu, qara, qıvraq atlı təklifini dübarə bildirəndə isə onun cavabını keyfli əvəz verdi. "Bura bax, bəlkə sənə kəniz lazımdır," dedi. "Düş atdan görək." Amma o nəinki bu təkəlli adamın qabağında atdan düşmədi, əksinə atın üzünü çöllüyə sarı çevirib başını buraxdı və at tərpənəndən sonra da ucadan "Sizin ağzınızdan qan iyisi gəlir," dedi. O gecənin də səhərini bu dəmir yolunun qırağında açdılar. O gecə də səhərəcən külək əsdi və dəmir yolu boyunca uzanan telefon telləri fəryad elədi. Amma o gecə soyuqdan üşümədilər. Kömür sobaları baş ağrısı versə də Allah əvəzin atasına rəhmət eləsin deyirdilər. O gecə də Şumal Əhməd kişiləri bir küp çaxırın başına yığdı. O gecə Almurad dedi ki, geri qayıtmaq lazımdır. Yurdumuz yuvamız soyumamış geri dönməliyik. Almurad özü də bilirdi ki, hələ qayıtmaq olmaz. Hər gün bu stansiyada insan daşıyan yük qatarlarını görmürdümü, bilmirdimi ki, onları hardan köçürürlər. Amma o istəyirdi ki, el oğullarının ürəyinə qayıtmaq söhbətini toxum kimi indidən salsın. İndidən. Evin ayın oyununu arabanın cağına yerləşdirdilər. Uşaqları yükün üstündə oturtdular. Sonra da özünə uşaqların arasında yer elədi. O özü isə üz-gözündən qəm-qüssə yağan arabaçının yanında oturdu. Alapaçanı isə Yunis minmişdi. Arabaçı əvvəlcə şallağını işə saldı, sonra səsinə güc verdi. Öküzlər tərpənəndən sonra arabanın yanı ilə atını sürən milisənerə üzünü tutdu. "Kimin evinə sürüm, yoldaş?" "Abdullayev," deyə soruşdu. "Güllübəyimin evinə." Abdullayev familiyalı bu milisənir ötkəm səslə dilləndi. "Axı onun evinə artıq 3 ailə yerləşdiriblər." "Eyb yox. Güllübəyim qan salacaq. Amma baxarsız." Araba palçığı dizə çıxan Aleksandrovka kəndinin Azərbaycanlılar yaşayan məhəlləsinə çatandan sonra arabaçı bir də üzünü milisənirə tutdu. "Yoldaş Abdullayev, bəlkə başqa adamın evinə sürüm," deyə dilləndi. Amma milisənir yenə ötkəm səslə, "Yox," dedi, "Güllübəyimin qapısına sür." Arabaçının böyründə oturan Almurad, düzün ortasında salınmış bu kəndin yapalaq, qazma evlərinə, çalçəpərsiz həyətlərinə maraqla tamaşa eləsə də, fikirləşirdi ki, görəsən arabaçı adına Güllübəyim deyilən arvaddan niyə belə qorxur? Güllübəyim isə onlara heç nə demədi, amma gözlənilmədən bu arıq çəlimsiz milisəmiri çəkib atdan saldı. "Bi qeyrət, bi namus, nə istəyirsən məndən?" dedi. gərək elə tumanımı keçirdən başına, ondan sonra ürəyin soyuya, qonaqpərvərlik elə mənə qalıb, üç qaraçı köçünü mənim üstümə töküpsüz bəs eləmir, nə olar, birinə də sən evində yer verəsən. Bəs o qırmızının evinə niyə adam köçürtmürsüz? Niyə? Ona görə ki, qarnınızı yağlayır. Bu arıq çəlimsiz milisənir isə elə bir heç Güllübəyimi eşitmirdi. Tez eləyin, arabanı boşaldın, deyirdi. Tez eləyin. Almurad isə təkəlli, əvəzin və qoltuq ağacını əlindən buraxmayan Mirzənin köməyi ilə arabanın yükünü yerə tökürdü. Ay, bir qeyrət! Qeyrətin varsa, apar bu evi də kürsiyə getdiyiniz Rus evlərinə yerləşdir də. Qorxursan? Qorxursan ki, yazarlar. Qorxursan? Bəs Allahdan niyə qorxmursan, hə? Niyə qorxmursan? Əslində, Almuradın özünə qalsaydı, köçünü elə bir Rus evinə tökərdi. Özü də uşaqların xatirinə ona görə ki, Rusca öyrənsinlər. Bəs bu qaraçılardan birini öz xarabana niyə aparmırsan? Niyə? Qorxursan arvadın özünə təzə oynaş tapar? Və beləcə Güllübəyim axırı bu milisəniri də haldan çıxartdı. Bəsdir Güllübəyim, milisəniri dedi. Elə eləmə ki, başını qırxıb aparım salım qoduqluğa. Elə bu sözdən sonra da 10-12 yaşlı bir oğlan uşağı bu çiğ kərpicdən tikilmiş alt-üst evin üst mərtəbəsindən aşağı tullandı, əlində də qol uzunluqda bir xəncər. Mən ölmüşəm, sən mənim anamın başını qırxasan? Elə bu sözdə Güllübəyimi ağlatdı. Hönkür-hönkür ağlatdı. Bu oğlan uşağına Almuradın da qanı qaynadı. Güllübəyimin alt mərtəbədəki üç otağından birinə Mirsənir gedəndən sonra yığışdılar. Alt mərtəbədəki boş otağı Güllübəyim özü ona nişan verdi. Haçansa toyuq damı kimi istifadə olunmuş bu otağı silib süpürən Sonya da kömək elədi. Süpürgə verdi, su gətirib döşəməyə çilədi. Bu həyətə girəndən çıdarı vurulmuş alapaçanı isə deyəsən, o anacan, ot tayasına sarı sıçrayanacan görmürmüş. Bu nə atdı? Üzünü Almurada tutdu. Amma Almurad bu sualın cavabını vermədi. Çıdarı açıb atlandı və atın üzünü stansiyaya sarı çevirib yüyəni buraxdı. Hələ köçün üçdə ikisi dəmir yolunun qırağında idi. O isə ən çox Məşədi Paşadan nigarandı. Qoca o səhər onu gözlənilməz bir sözlə qorxutmuşdu. Deyəsən, mənimki də bura qədərmiş. Məni tək qoyma, demişdi. Sənə sözüm var. Cəmaatı yenə də o kömür tağının üstündə gördü. Arvadlar kömürü xəlvirdən keçirirdilər. Kişilər kiminsə köçünü arabaya yükləyirdilər. Arabaçı da kömür tağının üstündəki qadınlara baxa-baxa. Bu eylata zaval yoxdur, dedi. Daşın da üstündə kök salarlar. Tapdıq adlı bir arabaçı ilə Almurad sonralar dostlaşdı. Köçün tapdığın işlətdiyi bu araba ilə Aleksandrovka kəndinin azərbaycanlılar yaşayan məhəllələrinə daşınması və azərbaycanlıların evlərində yerləşdirilməsi isə 7 gün çəkdi. 7 gün kənd soveti sədrinin tələbi ilə rayon mərkəzindən daha 2 milisənir göndərdilər. 7-ci gün raykom katibi də gəldi və Gülbəyim cəmaatın içində ona da qonaqpərvərlik yaxşıdırsa, bəs niyə qonaqpərvərlik eləmirsən, dedi. Niyə eləmirsən? 7-ci gün halı ağırlaşan Məşədi Paşa. Evi evə zorla yerləşdirməzlər, dedi. Bu işin bir hoqqası çıxacaq, ehtiyatda olun. Bu işin hoqqası çıxanda, artıq Məşədi Paşa bu dünyada yox idi. Malariyadan ölmüşdü. 7-ci gün Almurad bu köçün kişilərinin vəziyyəti birdən-birə ağırlaşan Məşədi Paşanın başına ona görə yığmışdı ki, doğma ocağa qayıtmaq söhbətini onun yanında təzələsin. Moskvaya rus dilində ərzə yazmaqdan ötürü Aleksandrovka poştunun dəyisi Rudolf Karloviç pul istəmişdi və Almurad da istəyirdi ki, bu xeyrxah işə hamı pul qoysun. Hamı bu işin marağında olsun. Bekarçılıq onu tez darıxdırdı. Əslində heç bekar da deyildi. Bütün günü adına Şam deyilən yerdən, sərhəd qoruğunun bəri üzündən yolğun doğrayıb daşıyırdı ki, heç olmasa gündə bir dəfə bu balaca otaqda qurduğu sobanı yandırıb içərisini isidə bilsinlər. Hər gündə olmasa gün aşırı təndirə od salıb çörək bişirmək üçün də odun ocaq lazımdı. Odun ocaq axtara-axtara da bu üzü kimi özü boz çölü tanıdı. Azacıq qar yağmış soyuq bir gündə düşdüyü canavar izi isə onu gətirib kim bilir neçə illərdən bəri qoyun dırnağı dəyməyən bir qoyun ağılına çıxartdı ki, bu ağılın kərməsi ilə də bütün eli qışdan çıxarmaq olardı. Amma əvvəl o istədi ki, heç bu ağlın yerini kimsəyə bildirməsin. Amma sonra nəsə içində baş qaldırdı və nəsə onu məcbur elədi ki, ağlın yerini oddan ocaqdan ötürü bütün kəndi ləli kəbab olan el oğullarına da bildirsin. Ağıl kənddən 15 kilometrə qədər aralı olsa da, bir həftədən sonra bu qoyun yatağının da altını üstünə çevirdilər. Hətta çalçəpərini də söküb bellərindəcə daşıyıb gətirdilər kəndə. Bunlar canavar kimi şeydilər, yoldaş Əsədullayeva. Bunlara gərək indidən öz dişimizi göstərək. Bu çöldə baş çıxarmaq üçün gərək elə canavar olasan. Yəni deyirəm ki, bunları qudurtmaq olmaz. Bunlara vəzifə paylama. Birazdan qışlarını qoyacaqlar belimizə. Qırmızı qızbəsin kabinetində bu mükalimə gedəndə o, bu kabinetin astanasında dayanmışdı. Yenə iş üçün gəlmişdi. Sənətinə uyarlı bir işin qulpundan tutmaq istəyirdi ki, heç olmasa alapaça ac qalmasın. Sənətinə uyarlı işi isə firmada tapa bilərdi. Müharibədən qabaq zootexniklik kursunda oxumuşdu. Düzdür, müharibə onu bu kursu da bitirməyə qoymamışdı. Amma müharibədən qaydandan sonra əlinə zootexnik kursunda oxuması haqqında arayış vermişdilər ki, o bu arayışla 5 ilə qədər firmada işləmişdi. 7-8 yaşından qoyunquzu güdən adam da necə ola bilər ki, mal heyvandan baş çıxarmasın? Qırmızı qızbəs yenə də ona dedi ki, sənə firmada iş verəcəyəm, amma biraz döz. O isə sosialist əmək qəhrəmanı kimi bir ad da almış. Bu adlı sanlı qadına bilmirdi necə desin ki, mən işsiz qala bilmirəm. Mənim bir çətən külfətim var. Bekarçılıq almuradı gətirib çıxartdığı Rudolf Karloviçin yanına. Yerli cəmaatın adına Rudolf kişi dediyi Rudolf Karloviç Azərbaycanca danışanda heç kim ağlına gətirə bilməzdi ki, o latışdı. Yaşı əlini keçmiş bu kişi saqqal saxlayırdı və dən düşmüş saçları da onu yaşlı göstərirdi. Çiyininin biri əyri idi. O danışanda da nazik, uzun boynu əyri çiyininə düşürdü. Mən ərzəni yazaram, Rudolf Karloviç dedi, amma inanmıram müsbət cavab gələ. Heç mən də inanmıram. Bəs onda niyə yazdırırsan? Lazımdır, Rudolf kişi, bunu yazdırmaq lazımdır. Bu sözdən sonra bir qədər fikrə gedən Rudolf Karloviç, sən haqlısan, dedi. Lazımdır, yoldaş Stalinin adına yazım. Yox, mavzoleyə yaz, birbaşa Leninə. Mavzoleyə ərzə yazmağın dəbə düşdüyünü Almurad çoxdan eşitmişdi və hərdən fikirləşirdi ki, görəsən bu birinci kimin ağlına gəlib, birinci məktubu mavzoleyə kim yazıb? Rudolf Karloviç, uzağı 2-3 ilə qayıtmasanız sonra çətin olacaq, dedi. Almurad bunun səbəbini soruşanda isə bir kitablıq söz söylədi. Bir kitablıq söz. Rudolf Karloviçin dediyinə görə 1925-ci ildə onların Qərbi Ukraynadakı Aleksandrovka kəndini məmə yiyəndən pəpə yiyənədək vagonlara dolduranda, bir aydan sonra təzəcə çəkilmiş bu dəmir yolunun qırağına tökəndə 300 nəfər imişlər. Qış girəndə isə artıq bu yerdə 100 xristiyan qəbri varmış. Anasının və iki qardaşının qəbrini o özü qazıbmış. Müharibədən sonra da onlar bu yeri tərk eləyə bilərmişlər. Amma onları yoldan elə bu qəbirlər saxlayıb. Və Rudolf Karloviçin dediyinə görə, o zaman bu çölə yerli cəmaat qışdan qışa qışlamağa gəlirmiş. Qışı da alaçıqlılarda başa vurmuşlar və təəccüblənirmişlər ki, bu çölün yayı rusları, latışları niyə qırıb qutarmır? Rudolf Karloviçin dediyinə görə, 37-ci ildə Aleksandrovkalıların 15 kişisini də hökumət adamları aparıb. Rudolf Karloviç axırda onu da söylədi ki, Qərbi Ukraynadakı o Aleksandrovka kəndini indi də yuxuda görür. Almurad Aleksandrovkanın ruslar yaşayan 30 evdən ibarət məhəlləsinə də o gün Rudolf Karloviçin evindən qayıdarkən tamaşa elədi. Çünki Rusiyanın harasındasa balaca bir rus kəndini ilahi bir qüvvə gətirib qoymuşdu bu çölün ortasına. Damlara novdan qoymağa, bu novdanla damın belinə düşən yağışı bir çəlləyə axtmağa isə görünür ki, onları da bu susuz çöl vadar eləmişdi. Güllübəyimin evində də hər şeydən çox suyun körluğunu çəkirdilər. Güllübəyimin qarğıdan hörülmüş darvazasına çatanda məhtəl qaldı. Həyətin ortasına irili xırdalı, xəmir ləyənindən, tabaqdan düşmüş nimçiyə, kasiyacan yüzlərlə qabqacaq düzmüşdülər. Bu qabqacağın arasında öz qablarını da tanıdı. Bir alüminyum tabaqdan və qazandan başqa 6 dənə də bu qazan kimi gümüşü camlar vardı. Cəmi uşaqlar öz yerində, bütün qadınlar da həyətdə idilər. Göyün üzünü isə bir topa qapqara bulud almışdı və bu uşaqlar da bu buluddan gözlərini çəkmədən qışqırışırdılar. Ağ buludum, yağ buludum, ağ buludum, yağ buludum, Güllübəyim isə tez-tez amiranə səsinə, səs salın köpək uşağı deyirdi, səs salın, qoymayın bulud qaçdı. Göyüzündən nəhək bir şar kimi asılmış, qara buludu isə kimsə elə bil üfürürdü, şişirdirdi. Uşaq isə eyni ilə Güllübəyim kimi əllərimdə tutduqları dəmir-dümürü bir-birinə çırpırdılar. Qonşu həyətlərindən də qavqacaq, dəmir-dümür səsi, arvad uşağın qışqırtısı eşidilirdi. Ağ buludum, yağ buludum, ötmə məndən, dağ buludum. Çox keçmədi ki, bu səs bütün kəndi bürüdü. Bu səslərdən hürüşən toyuqları qaqqıldaşmağa, xoruzlar günün günorta çağı banlamağa başladılar. Daha ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Güllübəyimin əmrini, göstərişini də saya salan yox idi. Onsuz da hamı öz bildiyi kimi qışqırırdı. Ağ buludum, yağ buludum deyə Aleksandrovkanın üstünə çökən qara buluda yalvarırdı. Sonra bu qara bulud da bu səsdən, küydən mi diksindi, uşaqların yalvarışından mı kövrəldi, Allah bilir. O insan övladının göyün buludunu dilə tutduğunu, göyün buludunu yolundan saxlamaq istədiyini birinci dəfə idi görürdü. Yağış yağırdı. Güllübəyim isə hələlik heç kimi yağışdan daldalanmağa, qaşıb gizlənməyə qoymurdu. Bulud səksənər deyirdi, tərpənməyin, tərpənməyin, yükünü boşaltsın. Sonra yağış gücləndi, yağışın altından çəkildilər. Həyətdə daldalanmağa yer yox idi, alt mərtəbənin eyvanına yığışırdılar. Almurad birinci dəfə idi ki, bu evin sakinlərinin beləcə qaynayıb qarışdığını görürdü. Uşaqlar tez-tez yağışın altına cumaraq, dolmuş qabları İri çəndərə boşaldırdılar və yenidən yerə qoyurdular ki, dolsun. Güllübəyimin qışqırmağından səsi tutulmuş, nökəri tapdıq kişi isə çalmasını açıb başını tutmuşdu yağışın altına. Ay heyvan, sətəlcəm olacaqsən sən, deyə Güllübəyim bir neçə dəfə onun üstünə qışqırsa da, tapdıq kişi öz kefində idi. Dazını yiyirdi. Hələ bu yerlərə Sovet hökuməti gəlib çıxmamışdan qabaq, bu evdə nökərçilik eləməyə başlayan tapdıq, bu yerlərdə kolxoz qurulandan, bu evin sahibi özü nökərçilik eləməyə məcbur olandan sonra da bu həyatdan getməmişdi. Güllübəyim birdən-birə onun üstünə bir qədər zabitəli səslə təpinəndə isə yağışın altından çəkildi. Keç suçumdan, bəyim, dedi, keç suçumdan. Yağış suyu ilə ləbələb dolmuş qablardan gözünü çəkməyən sonanın sevinci isə Almuradı kövrəldirdi və o bilmirdi ki, gözlərinin yaşını necə silsin. Ərkinazın üzünün güldüyünü, eyninin açıldığını da o ilk dəfə bugün o yağışın altında gördü. Təpədən dırnağa can islanmış, atına qaşov çəkmək isə birdən-birə ağlına gəldi. Mirzənin keçiləri də nədənsə bu yağışda daldalanmaq istəmirdilər. Biraz hava mülayim olsaydı, bəlkə elə Almurad özü də bir xəlvətə çəkilib başını bu yağışın altına tutardı. Nədənsə axır zamanlar başının tüyü tökülməyə başlamışdı. Əl atanda çəngə-çəngə qopurdu. Hər yataqdan qalxanda yastığına kədərlə baxırdı. Əmis oğlu Balaşın başçılıq elədiyi ailə Güllübəyimin dördüncü kirayənişini idi ki, onları at tövləsində yerləşdirmişdilər. Almurad, gəlinin hələ peşman olmayıb ki, deyə əmis arvadından soruşdu. Nə bilim, əmis arvadı dedi. Dilini anlayıram ki, itin qızını... Hələ əllə, qolla bir-birimizi qandırırıq. Amma o qış günlərinin birində Almurad qaynanası ilə əllə, qolla danışan bu erməni qızının təmiz Azərbaycan dilində Sona Bülbüllər mahnısını oxuduğunu öz qulağı ilə eşitdi və Sonaya başa saldı ki, gedib ona bəzi şeyləri qandırsın. Sona ilə o gün ərinin tapşırığına əməl eləsə də, Sona Bülbüllər oxuyan erməni qızının səsi ertəsi gün yenə Güllübəyimin həyətini bürüdü. Balaşın hardansa tar alması və tövlədən bayra çıxmadan o tarı inadla çalması da Almurada qəribə gəlirdi. Axşamlar o at tövləsindən verilən pulsuz konserti, repertuarı cəmi bir mahnıdan ibarət olan konserti Güllübəyimin malikanəsində hamı gözləyirdi. Balaca uşaqlardan tutmuş qocalara qədər. Almurad isə o tövlədən çıxan tar səsini eşidəndə, erməni qızının oxuduğu Sona Bülbüllərin sədasını alanda köynək-köynəyət tökürdü. Balaşa isə söz deməyə qıymırdı. Hətta arada bir bu qənaətə gəlirdi ki, bəlkə də elə yaxşısını balaş eləyir. Oğlu Cəlillə qızı Gülsüm Rudolf Karlovişin evinə ayaq açmışdılar. Onun uşaqları ilə oynayırdılar. Yunislə Orucu hər gün məktəbə yola salırdılar. Özü isə arvadı ilə fermaya gedirdi. Qırmızı qız bəs ona öz istədiyi işi tapşırmışdı. Belə çıxırdı ki, həyat öz axarına düşüb, amma əslində belə deyildi. Yerli cəmaatla gəlmələrin bu yerdə köçürülənləri yerindən yurdundan asılı olmayaraq belə adlandırırdılar. Sözü hər addımda çəkləşirdi. Əslində, heç yerli cəmaatı qınamağa da dəyməzdi. Gəlib evlərini tutduqları bəs deyil, hər vəzifələrini də əllərindən alırdılar. Daha doğrusu, qırmızı qız bəs özü öz yerlilərini işdən çıxarıb yeni gəlmələri qoyurdu. O zaman bunun səbəbini heç kəs bilmirdi. Heç kəs bilmirdi ki, Almuradın Rudolf Karlovişə yazdırıb Moskvaya, Lenin mavzoleyinə yolladığı məktubu rayonun ən mötəbər, ən nüfuzlu komitəsinə göndəriblər. Məktubun üstündə də o zamanın ən nüfuzlu bir adamı dərkənar qoyub. Hər halda, axşamlar at tövləsindən verilən pulsuz konserti, repertuarı cəmi bir mahnıdan ibarət olan konserti Güllübəyimin malikanasında hamı gözləyirdi. Çünki daha gözləməyə bir şey qalmamışdı. Mavzoleyə yazılmış məktuba da cavab gəlmişdi. Yazmışdılar ki, sizi öz xahişinizlə köçürüblər. Nə istəyirsiniz?